rozumí frustraci z českého premiéra, ale viníky vidí jinde. To ostatní strany svým chováním se svými stále stejnými tvářemi a svými sterilními politickými programy umožnili vznik Babiše, říká. Už 8. rokem je spolu s Václavem Klausem starším a Ladislavem Jaklem členem správní rady Institutu Václava Klause a předtím působil 10 let jako europoslanec za ODS a poté odmítl znovu kandidovat, protože se mu směřování ODS nelíbilo. Ivo Strejček, mým dnešním hostem, vítejte.
Děkuju velmi pěkně za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak vy jste konzervativec, to není žádné tajemství. Bohužel odešlý Jaroslav Kubera byl také konzervativec, takže soudím, že vy jste často našli společnou řeč, je to tak?
Ano, je to tak. Je to pro mě smutná zpráva. S panem Kuberou jsme se znali, já nechci říct, že dobře, protože dobře se znát s někým je jiná věc, ale tykali jsme si, v politice jsme se potkávali, měli jsme společných témat strašně moc a myslím, že odchod člověka tak jasného, tak zřetelného, vtipného, já myslím, že je to velká škoda.
No, nicméně on v ODS na rozdíl od vás zůstal, kopal za něj do poslední chvíle, to jste chápal?
A tak chápal, to je samozřejmě být v politické straně nebo nebýt, je v podstatě velmi soukromé, velmi intimní rozhodnutí každého člověka.
Já ovšem narážím na to, že vy tvrdíte už léta, že ODS není žádná konzervativní strana, přitom to, že byl Jaroslav Kubera konzervativec, to je evidentní, takže to moc nešlo dohromady.
Výjimečný konzervativec v dnešní ODS.
Tak mimochodem, vy už členem ODS nejste,
ano.
Vy jste členem Trikolory teď.
Ano, je to pravda.
Je to pravda. Mimochodem, proč je Trikolora hnutím a ne politickou stranou?
To je asi otázka na pana Václava Klause mladšího, který Trikoloru zakládal. To víte, že kdybych si mohl vybrat mezi politickou stranou nebo politickým hnutím, tak bych dal určitě přednost politické straně.
To si myslím jako konzervativec. Není to pikantní, že konzervativec Václav Klaus mladší zakládá hnutí?
Tak on asi má svou představu o tom, koho oslovovat a jak ho oslovovat. Pravděpodobně vychází z představy, že slovo hnutí je dnes něco, co českému voliči může se víc líbit. Takže pravděpodobně tohle.
Čili marketing.
Nevím, jestli marketing, ale pravděpodobně je to rozhodnutí, které má zasáhnout širší populaci českých voličů.
Mimochodem, kdyby se to podařilo, v dalších volbách hodně se spekuluje o tom, jestli Trikolora je vlastně nebo není vlastně parťákem pro hnutí ANO. Váš pohled mě zajímá.
No tak v první řadě se Trikolora musí založit, založená je, ale musí zakořenit, musí si vybudovat svou strukturu, musí získat svou členskou základnu, musí se dál vyvíjet, pak musí někoho přesvědčit ve volbách, v žádných volbách ještě nebyla, bude stát před volbami.
Já zopakuji ten dotaz, je Trikolora parťákem pro hnutí? Ano, případně.
A já vám na to odpovídám, že Trikolora musí dojít k nějakému volebnímu výsledku a od toho můžete teprve odvíjet,
ano,
jestli bude.
Ano, proto říkám případně.
Případně, no tak případně může být parťákem asi pro leckoho.
Já nejsem zvyklá na takové všeobecné odpovědi.
To není všeobecná odpověď.
Ne, víte, já se ptám proto a přece vy to musíte dobře vědět, tak já vám to připomenu. Jediný představitel jiné strany, který mluvil na tom zakládajícím sněmu Trikolory, byl člověk z ANO, zástupce ANO. Je to tak.
Ano.
Dokonce vyzval na tom sněmu ke spolupráci obou těch subjektů. Když se zeptáte na možnost přímé spolupráce obou těch subjektů Václava Klause mladšího, tak ji v podstatě nevylučuje, když to budu parafrázovat. Byl jedním z několika členů ODS, kteří tlačili tu partaj ke vstupu do společné vlády. Ano, tak se nedivte, prosím, že se přímo ptám, jestli podle vašeho názoru to přichází v úvahu.
Od konce. nebo od prostředku. Ano, máte pravdu, že na zakládajícím sněmu Trikolory vystoupil pan místopředseda, ano, Vokřál, ale pokud já vím, tak pozvánku dostali i všichni ostatní předsedové parlamentních stran. Že nepřijeli, to nepřijeli, že nepřijel pan předseda Fiala, nepřijel, pan předseda lidovců poslal dopis a zúčastnil se a vystoupil pan Vokřál. To za prvé. Čili vyvozovat z toho něco širšího, že tam docházelo a dochází a připravuje se nějaká tajná koalice, to je asi v téhleté chvíli předčasné. Já tady nebudu běhat kolem horké kaše.
Trochu to tak vypadalo.
No tak podívejte, tak ANO má stabilně 30-33% v české společnosti. Nevypadá to, že by jakákoliv jiná politická strana nebo politické hnutí mohlo mít podobný podíl na politickém trhu. Volby jsou příští rok, nevím, co se do nich může změnit, pravděpodobně nic moc zásadního, no a pak se bude vyjednávat. A jestli, a teď jsem na začátku, vy jste říkala, že se vám nelíbí takové odpovědi, a jestli Trikolora bude úspěšná natolik, že se dostane do sněmovny a bude mít nějaký vážnější podíl na rozdělení té moci, no tak je to o vyjednávání. A já půjdu ještě dál v tomhletom kontextu, no samozřejmě, že jestli budete mít, nebo jestliže získáte s tímhletím politickým subjektem nějaký významnější podíl na tom, abyste byla schopná formulovat zásadní podmínky, umět je prosadit a mít přitom na paměti, že neexistuje pouze vaše hnutí nebo vaše politická strana, ale že také existuje něco jako drobnost a maličkost, a to je Česká republika, a tudíž dělat něco ve prospěch České republiky a jejich lidí a zkusit to prosadit, no tak pak asi lze o lecčem zuvažovat.
Tak já se budu snažit ty dotazy cílit přesněji, abychom si mohli odpustit.
A já si myslím, že vám odpovídám dost přesně.
Takhle, Václav Klaus, mladší, který byl ještě v té době v ODS, když se diskutovalo o případném vstupu do vlády s ANO, tak vlastně nikdy nezmínil, že by hnutí ANO mělo jakkoliv změnit svou politiku, ale vždycky uváděl jenom to, že jedině tak se dá politika vlastní strany dostat k tomu, aby se realizovala. Což chápu, tomu rozumím. Ale z vašeho pohledu, teď mi nejde vůbec o žádné vyjednávání, oficioznosti. Nemí o to, jestli jako konzervativec byste cítil potřebu při případném spoluvládnutí s hnutím ANO mít nějaké třeba podmínky, něco byste chtěl, aby v ANO bylo jinak, pokud by se vaše hnutí mělo té vlády účastnit?
Já vím, co ode mě chcete slyšet. Chcete ode mě slyšet, že jednou z podmínek by, vážných podmínek by mělo být, aby se řeklo, no hele, nám se u vás v Trikolo, v ANO nelíbí to a to. Já nevím, jestli máte ale v té politice šanci a právo mluvit politické straně nebo politickému hnutí do jeho vnitřního života. To je jejich výsada. Proto se ti lidé...
No, on už to není třeba jenom vnitřní život té strany.
Tak řekněte konkrétně, co myslíte.
Všelicos, jak se dívá konzervativec, ani to nemusíme hnát na Trikoloru, jak se dívá konzervativec na střed zájmu, jak se dívá na oligarchizaci, jak se dívá na řadu těchto věcí, které jsou napojeny na hnutí ANO.
No samozřejmě se mně to nelíbí. No samozřejmě, že jsem proti řadě jevů, které jsou s Andrejem Babišem, stylem jeho vládnutí, uvnitř jeho ANO, ve vládě, v české společnosti, samozřejmě, že se mně nelíbí.
No a nezdá se vám, pardon, že vám do toho skáču, pane Strýčku, ale nezdá se vám, že v okamžiku, kdy s někým takovým spoluvládnete, takže to posvěcujete?
Ale vy si...
No já se vás stejně ptám.
Ale ne... To já jsem teď nemyslel vy konkrétně, ale na tom politickém trhu vy dostáváte nějaké zadání a to zadání je od českých voličů. Jestliže se českým voličům líbí pro 33% nebo 30% českých voličů se líbí Andrej Babiš, tak jim pravděpodobně něco nabízí, tak je asi nějak oslovuje. Pro mě je těch 30% pro Babiše je pro mě spíš než otázkou na Andreje Babiše, tak je to pro mě otázkou na to, co my ostatní, teď říkám my ostatní, kolem Andreje Babiše děláme, aby on těch 30% neměl.
Ivo Strejček, Institut Václava Klause, je mým dnešním hostem. Víte, to, že 30, 40, 50, 20% národa jakéhokoliv nebo země, jakékoliv, kohokoliv zvolilo, přece neznamená, že vy jako případná partnerská země budete podporovat... Budete podporovat to, co se vám nelíbí a co ta vítězná strana praktikuje. Přece to není vaše Bible, nebudeme tady vyvolávat historické reminiscence o tom, co většiny v různých zemích dnes demokratických napáchaly, včetně naší. Například v 46. Takže to přece není argument. Vy musíte mít jako, nebo vy nemusíte nic, já se omlouvám, ale vy jako konzervativec pravděpodobně máte nějaké zásady a já se snažím jenom dopídit, které zásady vy jste případně ochoten obětovat proto, aby případně, opakuji, proto o tom mluvíme, jste s vaší stranou si mohli spoluvládnout.
No, moje zásada číslo jedna a proto, a to byla motivace, proč jsem se nějak od svých přátel nechal přemluvit, ale také jsem do té trikolory vědomě vstoupil, no moje motivace byla s tím něco dělat.
S čím?
No, aby tady ten Andrej Babiš neměl těch 30%. No, zkoušet něco tak dělat, jasně. Vstoupit do toho politického prostoru.
Tyhle ambice mají všechny nevládní strany v tuhle chvíli.
Ale i vládní sociální demokrati tady tuhletu ambici můžou mít. Ale můžete se doma dívat na televizi, vidět Andreje Babiše, vidět jeho vládu, vidět tam některé příšerné postavy té vlády, poslouchat je a říkat si, no tak dobrý, no tak třeba se to v těch příštích volbách změní, a nebo si řeknete, no tak tohle už ale je dost, no tak je potřeba s tím zkusit něco dělat.
Jasně,
a to je teď moje pozice. Jasně. A já nevím, kolik budeme mít procenta, jak uspějeme nebo neuspějeme.
Primárně chci jenom říci, že nemluvím o žádných příšerných lidech, ale mluvím o principech. Ale mluvím o těch principech. Totiž z vaší strany zní mnohé obavy a varování pro Českou republiku, jak jsem se snažila pečlivě pročíst, je hodně, ale vlastně minimum se jich týká dnešního způsobu vládnutí. A tak se vás jenom ptám, vidíte na tomhle způsobu vládnutí, které je pod výrazným řízením hnutí ANO, něco, co je pro Česko rizikové?
Rozdělme to na dvě části. Ano, já vidím celou řadu velmi nebezpečných tendencí, které se odehrávají mimo Českou republiku. Vidím je jako velmi vážné, dokonce tak vážné, že si jich všímám možná daleko víc než domácí české politiky, nebo česká politika je jenom došplouchnutím toho, co se děje mimo nás. To je na vysvětlenou, proč možná se ptáte nebo naznačujete, že se jakoby všímám víc věcí v zahraničí, to za prvé. Za druhé, a to znovu opakuju, jak je možné, to je přece ta klíčová otázka, jak je možné, že Andrej Babiš má soustavně 33%.
Ano, už sám jste řekl, že je to neschopnost ostatních stran.
Přes všechno, co se děje, přes všechny čapí hnízda, já nevím, co všechno dalšího, tak pořád tady tohleto tam je. A je to já si to vysvětluji, je to pravděpodobně proto, že umí on těm 30% nabídnout něco jiného, atraktivnějšího,
tak,
než ten zbytek.
Jestli vám do toho mohu, pane Strejčku, vstoupit. To, o čem vy mluvíte, je strašně zajímavý fenomén, který jsme tady na Českém rozhlase Plus už mnohokrát se snažili alespoň trochu rozklíčovat. Ale to není to, nač se ptám. Máme tady status quo, zhruba 30% voličů podporuje hnutí ANO Andreje Babiše. Ano. Trikolóra se netváří, že by jí dělalo problém s tímto hnutím spolupracovat na vládní úrovni, případně. A já se vás ptám, jestli by vám nevadilo tímto způsobem podporovat, legitimizovat, nazvěte to, jak chcete, prostě dáváte na to nějaký palec, když je to váš partner. To, co tady probíhá, to znamená střety zájmů, oligarchizace, propojování ekonomické, politické moci. To je ten můj dotaz.
Já si myslím, že není pravda, že Trikolora, nebo někteří v Trikoloře říkáme, že nemáme s Andrejem Babišem problém.
To jsem neřekla.
Máme s ním problém, máme problém s stylem jeho vládnutí a já bych měl, za sebe teď mluvím, a já bych měl problém vstoupit do nějakého takového uskupení, kdybych tam měl vstoupit jako vazal. Jako někdo, kdo tam neprosadí vůbec nic, kdo tam leze jenom proto.
Takže kdybyste tam prošadil něco, ale dál by tady mělo jet to obří propojení politické, ekonomické moci, tak by to šlo.
Ale tohle ne,
já se ptám.
Ne, to mě vkládáte něco, co jsem
ne,
neřekl.
To byl dotaz.
Když vstupujete do toho politického sporu, tak tam vstupujete, že chcete něco udělat s katastrofálním stavem českého vzdělávání. Že chcete něco udělat s tím, aby nebyli šikanováni a soustavně perzekuováni drobní živnostníci se vším možným. A jestliže tohle všechno se vám nějak podaří prosadit do programu, tak. A současně přitom říkáte panu Babišovi, a nám se současně nelíbí to, jakým způsobem vy propojujete svůj biznis a budeme vás za to kritizovat. No tak já...
Ale nějak to zkousnem v té vládě. Ne,
dobře,
vy dobře jsem... víte, ano. Kam mířím. Jestliže,
úplně přesně ne teda.
Ne, jestliže se shodneme na to, proto jsem se na to ptala hned na začátku, že vy jako konzervativec se stavíte velmi negativně ke všem těm ekonomickým neduhům, řekněme, které přinesl Andrej Babiš, tak bych čekala, že v prvé řadě nebudete připraveni sdílet moc s někým, kdo ty neduhy prostě má a nejen má, ale tak docela si je hýčká, řekněme.
Vy ani nevíte, jak já s vámi v mnohem souhlasím, ale na druhou stranu žijete v politice a znovu říkám, my nemáme žádné, neprošli jsme žádnými volbami, nic jsme si neotestovali, nevíme, jakou podporu máme reálně a jakou můžeme mít. To samozřejmě neznamená, že já si tady teď, nebo naopak to znamená, že já si tady teď nebudu dělat nějaký nárok na to, že budeme sedět ve vládě a budeme tam nějak vládnout. Ano, já za sebe říkám, Andrej Babiš mě ve spoustě věcí strašně vadí. Nejsem jeho obhájce. Nikdy v životě bych ho nevolil. Vadí mi styl jeho politiky. Vadí mi současná česká politika. Proto jsem do ní nějak vstoupil, protože můžu se na to koukat a nadávat u televize nebo u piva, anebo se o něco pokusit. Já nevím, jak to dopadne, ale to je prostě můj reálný přístup. A všechno ostatní vám k tomu říkám, že možná, kdyby byla některá z jiných politických stran před pár lety třeba tvrdší vůči Andreji Babišovi, uměla si vyjednat povolební podmínky, tak by tam možná dnes nebyla třeba paní Maláčová, mohlo tam být někdo racionálnější.
Říká Ivo Strejček z Institutu Václava Klause. Mimochodem, já jsem si pročetla program Trikolory a zaujalo mě, že vy jako konzervativní politici vlastně, kteří hlásají minimální zásahy státu a minimální stát, tak tam navrhujete, aby veřejnoprávní televize spadala pod vládu. Jinými slovy, vy ještě rozšiřujete působnost té vlády. Je to normální? Pro konzervativce, takhle myslím, pro jiné režimy asi ano.
Ne, počkejte. To, co jste si pročetla, tak je základní představa o tom, a teď já mám na mysli obecně, základní představa o tom, jaká by ta společnost měla být. To, že s českými médii a s jejich objektivitou asi není úplně všechno v pořádku, to trošku...
To není nikde na světě.
To trošku vidíme. Na druhou stranu to, že například rakouská ORF, o které jistě nepochybujeme, že je subjektem velmi kvalitním, no tak tam přece vládní vliv je také.
A to má být argument?
To může být jeden z argumentů.
Ne, vy rozšiřujete tímhle návrhem, a teď vůbec nechci opakovat, ale stejně to řeknu, že prostě autorem tohoto návrhu je samozřejmě Ladislav Jakl, protože on má zrušení veřejnoprávní.
Vůbec nevím, tady
no, vidíte, vy to víte, já jsem nastudovala, ano, dokonce vám to můžu přečíst celé.
Autorem toho návrhu, jak jste měl četla?
Ano,
no,
ano, je garantem.
To já se Ládi Jakla zeptám.
No, tady. To se ho nemusíte ptát, vždyť on se tím netají už léta. To je garantem této části programu, ve které se říká, Česká televize je státní televizí a proto má být příspěvkovou organizací, jako například Národní divadlo, přímo řízená ministerstvem kultury. Hmm. No to mě fascinuje u pravicové strany.
tak víte co, tak já si myslím, že si musíme položit otázku, proč teda lidé mají k těm volbám chodit a co ty volby mají ovlivnit. Já si myslím, že mají k těm volbám chodit proto, že si od té politiky slibují, že ta politika něco změní, a ne, že tam jdou a tak teda řeknou, no tak teď jako stejně.
Ale to nesouvisí s tím, o čem mluvíme.
Já myslím, že to s tím
také souvisí.
Já se
vás ptám na to, jak může pravicová strana chtít přidávat státu další dnes neplatnou roli. Prostě po období komunismu ve všech postkomunistických zemích...
Ne, počkejte, se, ale...
Pardon, já ne, vám to mohu...
Omlouvám se.
Jenom bylo prostě jedním z prvních úkolů na mediálních trzích těch zemí celkem logicky odříznout veřejnoprávní televize a rádia od státu. A teď přijde Trikolora, pravicová strana, a navrhuje opak.
Odříznout od státu, ano, to je v pořádku. Odříznout od cenzorství, to je v pořádku. Předpokládám, že nic takového byste nám nepodsouvala, že bychom chtěli zavést jakéhokoliv státního cenzora, nebo doufám, že se toho aspoň nebojíte.
No a... nikde to tohle není nikde takhle přímo psané. Je psané, že televize má být přímo řízena ministrem kultury. To mě děsí samo o sobě.
No tak jako já, když si představím některé ministry kultury, tak bych si to asi taky moc nepřál.
Ne, jako systémový krok, nikoli jestli je tam dostal nebo kdokoliv jiný.
Ne, jasně, v tomhletom si jistě rozumíme. Na druhou stranu, a to teď berte jako spíš obecnější postřeh, ale prostě vy jste říkala odstřihnutí médií, ale jejich provozovatelé či ti, kteří tam vystupují, tak si je prostě taky přece nemůžou zprivatizovat. Nemůže to být jenom jejich, nemůže to být placeno z veřejných peněz a je to...
Je to fórum, kde se to děje?
No a máte dojem, že například v České televizi jsou názory, teď řeknu, našeho typu, jako denním
přítomné. Já nevím, já totiž televizi nemám, tak bych nerada se tady za někoho zasazovala.
Jasně, mám
pocit, že tady s vámi si mohu říkat relativně, pokud je to podložené, vše, co chci, takže představa, že by mě teď vzal na kobereček ministr kultury, mě trochu, rozumíte, děsí.
No,
rozumíte mým obavám?
Já vám samozřejmě rozumím. A kdybych já oddělil od sebe Českou televizi a Český rozhlas, tak já jsem v Českém rozhlasu víceméně pravidelným hostem, za což já děkuju, a proto já bych nikdy tady tohleto o Českém rozhlasu neřekl. A teď nemluvím sám o sobě, ale já myslím, že co se týká České televize, tak tam vystupují pořád stejní lidé. Pokud jsou nějaké komentáře, tak jsou to pořád stejní lidé.
Ale shodneme se na tom, pane Stričku, ale že zestátnit tu televizi...
To není zestátnění.
Počkejte, a nechat nechat tam řídit ministra kultury, tu televizi, to opravdu není cesta.
A to asi není ale řízení ministrem kultury, ne?
Ne, já mluvím o tom, co navrhuje Trikolora.
Ale to asi ani Trikolora nenavrhuje.
Ale navrhuje, dík jsem vám to četla, má to v tom svém programu. Přímo řízená ministerstvem kultury. Státní televize. Hmm,
tak to je určitě něco, co já bych si nepředstavoval.
Říká,
to jste asi chtěla slyšet.
No, takhle je to příjemné zjištění od vás. Říká Ivo Strejček, člen správní rady Institutu Václava Klause, který byl mým dnešním hostem v pořadu, který byl tak trochu polemikou, ale nevadí vám to, doufám.
A to už končíme, tenhle no, ten bohužel, příjemný rozhovor.
Je to 25 minut a jsem ráda, že pro vás byl příjemný.
Byl. Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.